mazo Janču, ko jūs teicāt?
Jā.
Es tu no Latvijas rādio.
Nu kā, nu taču līgo vakars.
Jā, ņem Jančuks. Lielais Jančuks un mazais, jā.
Par Jančukiem šis pircēju pāris sauc, ko gan citu, protams, Jāņu sieru, lielākā un mazākā izmērā. Vispārējais svētku galdam jau sagādāts, svinēt dosies uz laukiem.
Līgosim, dziedāsim.
Dziedāsim, veiksim pulguns, kuru papat dzied meklēsim. Beidzot, vai kad tad visiem, jā.
Pašu siera sējēju tikpat kā nevar uzrunāt, lai gan strādā ātri, rindā pienāk aizvien jauni pircēji. Saimniece parāda plašo piedāvāto sieru klāstu.
Paprikā tur, piemēram, kam jau garšo saldie ķīmenes, pašlaik ir ejošie ķīmenes. Tie ir ar biespienu vecā metode.
Tradicionālo sieru nopirkusi arī 69 gadus veca Gaļina. To viņa vedīs uz Jūrmalu, kur līgo vakaru atzīmēs kopā ar savu meitu un dēlu ar mazbērniem.
No, čiris kastor prigat, et svitoja diela. No, v Jūrmali papiratnik.
Lēkt pāri ugunskuram ir svēta lieta, saka sieviete. Tradicionālas ir pastaigas mežā, lai gan Jūrmalā skatīsies uz savu lēktu. Pie jūras ar ugunskuru un līgo dziesmām grasās pavadīt šo nakti jauniešu bariņš.
Emilija Plāsma.
Olafs. Edgars.
Šorīt jaunieši piecēlās 6:00, lai savāktu visu nepieciešamo segas un teltis. Tirgū jānopērk vēl ziedu vainadziņu un gurķīši, lai varētu doties ceļā.
Sieru ēdīsim, protams, 10 cepsim steiku. Iesim pēc Jāņu zālēm.
Jā.
Ozola vainagu un košu ziedu pušķus sieviešu vainagu pīšanai nu pat iegādājusies Mare Heimrāte. Viņa rītausmu plāno sagaidīt Dzegužkalnā, kur ir paredzēta īpaša svētku programma. Kādas tradīcijas parasti ievēro, pin vainagu uzģērb tautas tērpu. Tajā pavadīs arī šo vakaru.
Nu, pāri ugunskuram lekšana, to jau tā vairāk uz rīta pusi, bet nu, tas jau tomēr arī... Jāņiem piederās.
Daži pārdevēji pat savākuši pirmās šī gada meža veltes. Mājražotājas Oksenas Lete slīkst Jāņu zaļu košumā, taču centrā sārtas meža zemenītes.
Šogad viņas ļoti nosala, ļoti mā šogad būs, tā kā lai cilvēki tie, kas, kuriem patīk ļoti meža zemenes, pār kamēr viņas ir. Es nezinu, kā ir citās vietās, bet mūsu pusē Limbašu pusē viņu nav. Meža zemenītes ir 20 eiro litrā.
Kā ir pieprasījums?
Nu, ir jau tirgots, jā.
Много ли сичек в лесу?
Ну, есть, видите, я собрала.
5 litrus ar mazām gailenītēm vakar Mārupes pusē savāca pensionāre Tamāra. Blakus piparmētru pušķīšu stirgo 66 gadus veca Silvijas kundze.
Nu, pareizi izcep pīrāgus, sataisa galdu. Nu, es domāju, ka līdz 12. Jau pietiek līgot. Nē, nu, mūsu gados vairāk jādomā par veselību, es tā domāju.
Protams,
ne?
Protams.
Jo mēs visi gribam ilgāk nodzīvot jaunībā, lai nu, dar kā katram patīk, lec pār ugunī. Es pati kādreiz ātrajos strādāju, es redzēju, kas notika Jāņos. Cik daudz bija apdeguma ar kaprona zeķēm tādā.
Valdzinošus vainagus dažādām gaumēm, vecumam un dzimumam, gan ozolzaru vīriešiem, gan puķu sievietēm, tepat pin pārdevēja Laila Kupče Jansone. Dažas bizītes ir pat ar ērkšķogām un ķiršiem.
Šajā vainadziņā tiek raspodiņš iepīts, madariņa iepīta, samtenīte košumam.
Un kādas domas vēl tiek iepītas iekšā?
Labas domas, lai visiem labi līgojās, lai labs laiks.
Priecīgu svētku svēlot, Ella Simjonova, Latvijas radio.